Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24 dekabr payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Afg'oniston armiyasi Xilmand viloyatining muhim tumanini toliblardan tortib oldi. Saudiya Arabistonidagi kasalxonada yong'in boshlanib, 25 odam nobud bo'lgan.
Большего нарушителя, мягко говоря, прав человека, чем Сталин, трудно себе представить.
Rossiyada Sovet yetakchisi Iosif Stalinni ulug'lashga qaratilgan harakatlar kuchayapti.
Hozirgi kunda qizlarni, masalan, yosh turmushga chiqarib, shu oilani buzilib ketishi bu yoshlarning bir muammosi.
Tojikistonda yoshlar muammosi dolzarb, ishsizlikni hal etish hukumatning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, mahalliy armiya, Amerika havo kuchlari yordamida notinch Xilmand viloyatining muhim tumanini toliblardan tortib oldi.
Mulusvali mukammaldi amniyati davlati organi plaskada avdasi voqeani parunna bilavroz.
Viloyat hokimi muavini Muhammadjon Rasulyor so'zlariga ko'ra, bugun payshanba kuni Samgin tumani uchun olishuvlarda kamida 45 talib yo'q qilindi, yana bir necha nafari jarohatlandi. AQSh armiyasidan polkovnik Michael Lowhorn amaliyotda Amerikaning jangovar samolyotlari ham qatnashganini tasdiqlayapti. Afg'oniston qo'shinlari Xilmandning boshqa tumanlarini qaytarish uchun hozirlik ko'rmoqda, deydi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Sidiq Sidiqiy. BMT Xavfsizlik kengashi Saloldin Talibonga qarshi sanksiyalar muddatini yana bir yilga uzaytirgan edi. Jangar guruh bu qarorni hamda Xilmanddagi operatsiyaga NATO kuchlari jalb qilinganini qoralayapti. Viloyatda Britaniyaning bir necha harbiysi xizmat qilib keladi. Talibon nazarida bu kuchlar ajnabiy bosqinchilar va aholi yashovchi hududlarni yoppasiga bombardimon qilyapti. Talibon xorij qo'shinlari mamlakatni butunlay tark etmagunicha jihodni davom ettirishni aytib keladi. Suriya tashqi ishlar vazirining aytishicha, uning davlati Jenevadagi tinchlik muloqotida qatnashishga tayyor. Biroq tashqi aralashuv bo'lmasin, dedi Valid Muallim. BMT Xavfsizlik kengashi bir hafta oldin Suriyadagi urushni tugatishga doir xalqaro rejani ma'qulladi. Valid Muallim bu haqda Pekinda Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan uchrashuvdan keyin gapirdi. Suriya vazirining aytishicha, muxolifatdan kim qatnashishi ayon bo'lganidan keyin Suriya delegatsiyasi ham safarga chiqadi. Suriyada qo'shma hukumat tuzishga erishamiz degan umiddaman, deya qo'shadi Valid Muallim. Tashqi aralashuv bo'lmasin, deya nimani nazarda tutganini u izohlamagan. Eslatish kerak, tinchlik rejasini ma'qullagan BMT Xavfsizlik kengashiga Xitoy ham a'zo. Muzokaralar yanvarda boshlanishi kutilyapti. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Xavfsizlik kengashi bu masalada erishgan yakdillikni olqishlamoqda. Suriyadagi urush 2011-yildan beri 500,000 odamning boshini yedi.
We welcome the process now underway to move to the formation of that government of national accord in the coming weeks.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Liviyada qo'shma hukumat tuzishga doir kelishuvni bir ovozdan olqishlayapti. Kelishuv o'tgan hafta imzolandi. Uning ijrosi uchun kengash bor kuchini ishga solmoqchi. Hukumat yaqin 30 kunda shakllanishi kerak bo'ladi. Liviyaning BMTdagi elchisi Ibrohim Dabbashi esa uning davlatiga qo'yilgan qurol embargosini yumshatishni so'radi. Liviya o'zini islomiy davlat jangari to'dasidan himoya qilishi uchun bu nihoyatda zarur, deydi u. 2011 yilda Muammar Qaddafi hukumatdan ag'darilganidan beri Liviya beqaror.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Saudi Arabistoni janubi-g'arbidagi kasalxonada erta tongda boshlangan yong'inda 25 odam nobud bo'ldi. Jarohat olganlar 107 nafar. Saudiya rasmiylarining aytishicha, Jazan shahridagi imoratda yong'in tezkor yordam va ona va bola bo'linmasida boshlangan. Voqea sababi tergov qilinyapti. AQShning Pekindagi elchixonasi Xitoy poytaxtining Gavjum mahallasida g'arbliklarga qarshi ehtimoliy hujumlar haqida ogohlantirdi. Hujum Rojdestvo bayrami kunlariga to'g'ri kelishi mumkin, deyiladi elchixonaning bayonotida. Gap Pekinning Sanlitun mahallasi haqida ketyapti. Bu yerda restoranlar, xalqaro kompaniyalarning do'konlari zich joylashgan. Shu munosabat bilan hukumat hududda politsiyachilar sonini oshirdi. Amerika elchixonasi ayniqsa AQSh fuqarolarini ehtiyot bo'lishga undayapti. Va so'nggi xabar, prezident Barak Obama jahonda ta'qib ostida yashayotgan xristianlarni sharaflab bayonot chiqardi. Bu din ahli uchun muqaddas Rojdestvo ayyomini nishonlay olmayotgan nasroniylarni Obama alohida tilga oldi. Yaqin Sharqdagi vatanlaridan qonxo'r islomiy davlat to'dasi tomonidan badarg'a qilingan xristianlar bizning dilimizda, dedi prezident. U ham nasroniy, ham boshqa din vakillariga yaratgandan tinchlik tiladi. Ayniqsa armiyada, diplomatik va gumanitar missiyalarda xizmat qilayotgan ayollar va erkaklarga tinchlik, farovonlik hamroh bo'lishiga tilakdoshmiz, dedi prezident. Joriy yilda Somali va Bruneyda hukumatlar xristianlarning Rojdestvoni nishonlashini man qilib qo'ydi. Somali rasmiylari nazarida bu ayyom va yangi yil tantanalari islomga zid bo'lib, jangarilar hujumlariga turtki berishi mumkin. Bruneyda esa Sulton Hasan Ali Bolkiya mamlakatni shariat qoidalari tomon yetaklayapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Rossiyada sovet yetakchisi Iosif Stalinni ulug'lashga qaratilgan harakatlar kuchayapti. Tojikistonda yoshlar muammosi dolzarb, xususan ishsizlikni hal etish hukumatning asosiy vazifalaridan. Qo'shma Shtatlarda tub aholi o'z madaniyati va ona tilini saqlab qolishga harakat qilyapti. Shu to'g'rinda qoling. Rossiyada sovet yetakchisi Iosif Stalinni ulug'lashga qaratilgan harakatlar kuchaygan. Stalin tarixchilar tomonidan millionlab odamlarning o'limiga sabab bo'lgan qonxo'r shaxs sifatida eslanadi. Lekin Rossiyada uni kuchli yetakchi, Rossiyaga shon-shuhrat va g'alaba keltirgan siyosatchi deb ta'riflovchilar ko'paygan. Prezident Vladimir Putin ham shunday qarashda ekani aytiladi. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Rossiyaning kommunistlar partiyasi Qizil maydonda sovet yetakchisi Iosif Stalinning tug'ilgan kunini nishonlamoqda.
Bugun Stalinning tajribasi, jasorati, uning dahosi va iqtidori Rossiyaga haqiqiy mustaqillik va farovonlik istovchi barcha hukumat rasmiylariga o'rnak bo'lishi kerak.
Stalin tarafdorlari uni 2-chi jahon urushida Sovet Ittifoqiga g'alaba olib kelgan va Sovuq urush davrida g'arbga qarshi tura olgan kuchli lider sifatida eslaydi.
Stalin Rossiya va Sovet Ittifoqi tarixidagi eng kuchli rahbar bo'lgan. Undan yaxshiroq yetakchi hali chiqqani yo'q.
Stalin tanqidchilari esa u sodir etgan kirdikorlar, millionlab odamlarning qatl etilishi kabi tarixiy jinoyatlar unutilishini istamaydi. Stalin tashkil etgan gulaglarda millionlab odamlar o'lgan.
Большего нарушителя, мягко говоря, прав человека, чем Сталин, трудно себе представить.
Stalindan ko'ra inson huquqlarini ko'proq toptagan odamni tasavvur qilish qiyin. Balki Gitler bilan tengdir. U vahshiy mahluq bo'lgan. Inson emas, Rossiya va dunyo tarixidagi qora dog'.
Ammo Putin hukmronligi davrida Sovet merosini, jumladan Stalin qiyofasini qayta tiklash harakati boshlandi. Muzeylar va haykallar orqali Sovet yetakchisining ijobiy simosi yaratildi.
Putin is rewriting history in that sense. Because of all this
Putin tarixni qayta yozmoqchi, chunki u o'zini xuddi Stalindek ta'sirchan va qattiqqo'l yetakchi sifatida ko'rsatishga urinmoqda.
Tahlilchi fikricha, Qrimni qo'shib olish orqali Putin imperiyachilik siyosatini qayta tikladi. Unga ko'ra, o'z tarixini unutgan rossiyaliklar endi jinoyatchilarni qahramon sifatida eslamoqda. Rossiya jamoatchiligi fikrini esa, deydi u, tez o'zgartirish mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Markaziy Osiyodagi barcha davlatlar qatori Tojikistonda ham yoshlar muammosi dolzarb. Ishsizlikni hal etish hukumatning asosiy vazifalaridan bo'lib qolyapti. Bu sohada Tojikiston hukumati maxsus qarorlar va dasturlar ishlab chiqqan, ammo amalda yoshlar uchun keng imkoniyatlar bormi? Ularning asosiy muammosi nimalardan iborat? Tojikistondan muhbirimiz Ravshan Shamsiqoy qiladi.
Har yili Tojikistonda o'rta maktablarni 300 mingga yaqin yoshlar tamomlab, katta hayotga qadam qo'yishadi. Ishsizlik sabab ularning aksariyati bekor va yo mehnat muhojiratiga otlanishadi. Yosh qizlarning o'rta maktabni bitirishlari bilanoq turmushga chiqarishga harakat qilishadi. Ularning hammasi ham o'qishni davom ettira olmaydi. Oliy o'quv yurtining shaxsnoslik fakultetida o'qiyotgan Sohiba Turdimurodova bular haqida shunday deydi.
Hozirgi kunda qizlarni, masalan, yosh turmushga chiqarib, shu oilani buzilib ketishi bir yoshlarning bir muammosi. Shu sababli nechta oilalar buzilib ketadi. Yana bir muammolardan hozir biri shu deb o'ylaymanki, hozirgi shartli sharoitlarda ba'zi qiynalib o'tgan bolalar, masalan, shu xohlagan o'quv yurtlariga bora olmaydi. Ya'ni ilm sohibi bo'la olmaydi. Mana men qishloqda o'sib katta bo'lgan bo'lsam, ba'zi shunaqa iqtidorli qizlar bor edi-yu, ammo shart-sharoiti tufayli orzulariga yeta olmagan, shunaqasar bo'la olmagan.
Sohiba shunday der ekan, yoshlar bilan ishlovchi mas'ullardan biri bu borada so'zlashni istamaydi ham. Qo'ying aka, yana ertaga gap eshitmay, bilasiz-ku o'zingiz, meni tinch qo'ying, deydi u. Tojikistonning tog' oldi nohiyasidan shaharga kelib ishlayotgan yosh ziyoli Ozod Meliboyev respublika hukumati harakat qilayotgan bo'lsa-da, yoshlar orasida ishsizlik asosiy muammo bo'lib qolayotganini ta'kidlaydi.
9-sinfdan umumta'lim muassasasi bilan xayrlashgan yoshlarda olamizmi yoki 11-sinfni bitirganlarini yoki oliygohda o'qib biror kasb egasi bo'lganlar. Qat'iy nazar mamlakat ichida munosib ish topolmay qiynalishadi. Natijada oliy ma'lumotlilari ham xorijiy davlatlarga mehnat muhojirligiga otlanishadi. O'ylaymanki, ishsizlik darajasini pasaytirishga kerakli yetarli darajada e'tibor qaratmayapsiz. Ishsizlik natijasida kelib chiqayotgan muammolar anchayin jiddiy masala. Yoshlarning mehnat muhojirligida Iroq Shom Islomiy davlati kabi terroristik guruhlar domiga tushayotganlarni olaylik. Shu dono xalqimizda o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l degan bir maqoli bor. Yosh shoirlardan biri o'zi ham hozirda Rossiya Federatsiyasida mehnat muhojirligida yurgan Shuhrat Shokir bir she'rida yozadi. Qullar chiqar o'z tuprog'ida qorni nonga to'ymagan eldan. Bu yerda yana bir jiddiyroq muammo bor. Bu millat o'zini o'zligini yo'qotib borishi yoki Dostoyevskiyni ruslar O'rta Osiyoni bosib olish haqidagi fikrlari bilan tanishsangiz, o'zi mansub bo'lgan millatni Yevropaga borishini istamaydi, balki O'rta Osiyoga kelishini istaydi. Sabab ruslar Yevropaga borsa qul bo'lardi, O'rta Osiyoga kelsa esa xo'ja. Afsuski, bugungi kunda minglab yoshlarimiz o'zga yurtlarda goh pulga, goh puldorga qul bo'lib yurishibdi. Aslida ular ham cho'lpon iborasi bilan aytganda ur tug'ilgandi. O'ylaymanki, yoshlarni ishsizlik va uning ortidan kelib chiqayotgan muammolar hammadan ko'p qiynamoqda.
Tojikistonda hunar texnika bilim yurtlari juda kam ko'rinadi. Ehtimol shularni rivojlantirsa, yoshlarni kasb hunariga o'rgatilsa, vatanda bir hunar bilan ish yurita olar.
Keyingi paytda kasb hunar markazlariga e'tibor anchayin jonlandi. Lekin kasb hunar bilim yurtida texnikum bo'lsin, kollej bo'lsin yoki boshqa bitirganlar ham munosib ish o'rinlari topisholmayapti. Ya'niki ish o'rinini o'zi mavjud emas yetarli darajada. Demak, biz ishlab chiqarish sohalariga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Yangi-yangi korxonalar tashkil etishimiz kerak.
Dedi Meliboyev. Sartaroshlik hunarini tanlagan Shavkat ismli yosh bir yigit, yoshlar mutaxassislikni olsalarda ishlayotgan korxonaning o'zi yo'qligini ta'kidlaydi.
O'qimishli odam ko'p bo'lishi kerak. Mutaxassislar ko'p bo'lishi kerak har sohada. Quruvchilik, to'g'rimi?
Endi o'qib olgan yoshlar aytishadiki, biz diplomimizni tashlab o'zimiz Rossiyaga ketishga majburmiz deyishadi.
Uni uchun ishlab chiqarishga qarash kerak. Ishlab chiqarish yo'q-ku. Zavod, fabrika ko'p bo'lsa, shu yerda ishlaydi, shu yerda o'qiydi, tushunyapsizmi?
Maoshimiz juda oz, shu maoshga biz toqat qila olmaymiz, oila bola chaqa boqolmaymiz deyishadi.
Zavod yo'q, biz ishlamaymiz zavodlar. Ishlayapti.
Hunarmand Shavkat shunday der ekan, Ziyola Naimjon Boboyev respublika hukumati yoshlar uchun katta imkoniyatlarni yaratib qo'yganligini aytib, ularning o'zlari ham intilishlari zarurligini ta'kidlaydi.
Jahonni hamma taraf dastiri yo'qotgan. Qadam jahonni xudosi nishon dodan sonisiz, hammas atrofi hukumati jumhuri atrofi prezident mamlakat dastiri yo'qotgan. Yagon joba.
Yoshlar hamma tarafdan qo'llanmoqda. O'zini ko'rsata olgan har qanday yosh borki, barchasi respublika hukumati prezident tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Birontasi biror yerda chetda qolib ketgan emas. Barcha narsa insonni o'z qo'lida. Harakat qilgan borki, jamiyatda o'z o'rnini topmoqda. Yoshlarning hunari bo'lsa, harakati bo'lsa, ishsiz qolmaydi. Nimaiki muammo bo'lsa, o'ziga bog'liq. Ilmi bo'lsa-yu, hayotga tatbiq eta olmasa, ishlamasa, bunda ham hukumat aybdor emas. Odamni o'zida ham intilishi bo'lishi kerak. Ishi yurmasa, hunar egallamasa, pul topolmasa, nomni ham og'ziga chaynab solib qo'ysinlarmi? Amerikada, Germaniyada, Xitoyda ishlab, nainki oilasini, balki Tojikistondagi qarindoshlarni ham ta'minlayotgan yoshlar yo'q emas. Hamma narsa odamni o'ziga bog'liq, deydi Naimjon. Uning fikricha, bugungi qiyinchiliklar, mehnat muhojirati ham yoshlarni chiniqtirmoqda. Ular dunyo ko'rmoqda, tajriba orttirmoqda. Vaqti kelib, ularning hammasi vatan ravnaqi uchun xizmat qiladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda federal hukumat tomonidan tan olingan qariyb 570 ta qabila bor. Ular butun mamlakat bo'ylab maxsus hududlarda, rezervatsiyalarda yashaydi. O'z jamoalari va boshqaruviga, tili, an'analari va san'atiga ega. Tuba aholi o'zining madaniyati va ona tilini saqlab qolishga katta ahamiyat qaratadi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Bu
Undan deyarli 100 yil avval Lakota hindu qabilasiga mansub James Emery Janubiy Dakotadagi uyidan Kanzasga o'qishga yuborilgan. Bir necha yil o'tib uyiga qaytgan Emery ona tilida yuz bergan jiddiy o'zgarishlarni payqaydi. Qabiladoshlari so'zlarni qisqartirib gapirishardi.
If you start clipping words, you don't know how to say it in the language, you're losing a little bit of language.
Bunday amaliyot ommaviylashadi. Shu tariqa til ham yo'qoladi deydi Emerining nevarasi Randy. Lakota tili unutilishidan xavotirga tushgan James Emery qabiladoshlarining ona tilida gapirayotganini yozib ola boshlaydi. Avval Edison silindrlariga, so'ngra yumaloq kassetalar va nihoyat audio kassetalarga.
Oh, I can't.
1977-yil oxiriga borib, uning kolleksiyasi yuzlab kassetalardan iborat edi. Bugun ular Shimoliy Dakotadagi Sitting Bull kollejida saqlanadi va yosh avlod uchun Lakota tilini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Tilni yozib olishning o'zi yetmaydi. Uning avloddan avlodga o'tishini ta'minlash kerak. Bugun Lakota tilida ravon so'zlasha oladiganlar soni mingdan kam. Asosan keksalar. Har yili ularning qariyb 200 nafari olamdan o'tadi. Yevropaliklar kelishidan oldin hozirgi AQSh hududida hindular 250 dan ziyod tilda gaplashgan. Bugunga kelib o'nlab tillar yo'qolib ketish xavfi ostida. Yana 50 tasi butunlay unutilgan. Kaliforniyaning Yokut qabilasi so'zlashgan Wukchumni tilini faqat 81 yoshli bir ayol biladi. Tuba xoli tillarining yo'qolishiga AQSh hukumati ko'p yillar davomida olib borgan siyosat sababchi. Hindu bolalar maktabda faqat ingliz tilida o'qishga majburlangan, ko'plari ota-onasidan ajratilib internat maktablarga yoki oq tanlilar oilalariga berilgan davrlar bo'lgan. Ona tilida gaplashganlar jazolangan. Shu tariqa 20-asr o'rtalariga kelib tillar yo'qola boshladi. Tuba xoli vakillari Amerika ovoziga so'zlab bergan hikoyalar deyarli bir xil. Buvim va buvam ona tilimizda gaplashardi, ammo ota-onam Lakota tilini bilmay katta bo'lgan. Chunki odamlar kaltaklashi yoki telba deb o'ylashidan cho'chigan deydi Janubiy Dakota shtatidan Jules Rich. Uning qabiladoshi Gabriel Black Elk esa bobolarim ona tilida gaplashardi-yu, menga o'rgatishmagan, talab ham qilishmagan deydi. O'z farzandlarini u qabilaviy urf-odatlarni o'rganish va an'anaviy marosimlarda qatnashishga undaydi. Indiana universiteti mutaxassislari Lakota tilini saqlab qolish va tiklashga urinmoqda. Shu maqsadda tuzilgan konsortsiumga Wilhelm Meyer rahbarlik qiladi. Maqsadimiz bu tilda so'zlasha oladigan odamlar sonini oshirish. Hozircha 100 ga yaqin bolaga o'rgatdik, deydi u. Asosiy muammo byudjet taqchilligi. Nafaqat Lakota, balki Amerikadagi o'nlab boshqa tillar mutlaqo yo'qolib ketish arafasida. Hukumat moliya ajratmas ekan bu tillarni qutqara olmaymiz, deydi Meya.
Embedded in each language is a unique way of looking at the world.
Til shunchaki so'zlar majmuasi emas, bizning madaniyatimiz va qadriyatlarimiz aksi, deydi Ojibve qabilasi vakili professor Anton Troyer.
With regard to age, for example, in Ojibwe our word for an elder.
Masalan, Ojibve tilida gichiaya so'zi keksa yoki qariyani anglatadi, ammo asl ma'nosi buyuk inson. Keksa ayolni mindimoyen deymiz. To'g'ri tarjima qilsangiz, bu hammani birlashtiradigan inson ma'nosini beradi. Demak, u oilaga bosh-qosh. Tilni bilgan bola kattalarga hurmat bilan o'sadi. Buni alohida o'rgatishga hojat yo'q, deya tushuntiradi suhbatdosh. Ojibve qabilasidan Darek Bakster, kompyuter programmalar bo'yicha mutaxassis. U qizining ona tilini o'rganishini osonlashtirish maqsadida telefon uchun applikatsiya ishlab chiqdi. Ko'p o'tmay qizaloq buvisi bilan Ojibve tilida so'zlashadigan bo'ldi. Boshqa qabilalar ham unga murojaat qilganidan keyin Bakster programmani tekinga boshqalarga ham tarqatdi. 1990-yilda Kongress Amerika Tuba aholisi tillariga oid qonun qabul qilgan. Unga ko'ra, hukumatning eski siyosati qoralanib to'xtatilgan va hindu qabilalariga o'z tilini o'rganish, bolalariga esa maktabda ona tilida o'qish imkoniyati berilgan. 1992-yilda Kongress qonunni yangiladi va Tuba aholiga yordamlashish maqsadida grantlar ajratishni buyurdi. Hozirda hindu qabilalariga yordam pulini oshiradigan va ona tilda o'qish imkoniyatini yanada kengaytiradigan ikki qonun loyihasi Kongress muhokamasida. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, mahalliy armiya Amerika havo kuchlari yordamida Notinch Xilman viloyatining muhim tumanini toliblardan tortib oldi. Viloyat hokimi muavini Muhammadjon Rasuliyor so'zlariga qaraganda, bugun payshanba kuni Sangin tumani uchun olishuvlarda kamida 45 tolib yo'q qilindi, yana bir necha nafari jarohatlandi. AQSh armiyasidan polkovnik Michael Lohorn amaliyotda Amerikaning jangovar samolyotlari ham qatnashganini tasdiqladi. Afg'oniston qo'shinlari Xilmandning boshqa tumanlarini hozir qaytarish uchun tayyorgarlik ko'ryapti, deydi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Sidiq Sidiqiy. Suriya tashqi ishlar vazirining aytishicha, uning davlati Jenevadagi tinchlik muloqotida qatnashishga tayyor. Lekin tashqi aralashuv bo'lmasin, deydi Valid Muallim. BMT xavfsizlik kengashi bir hafta oldin Suriyadagi urushni tugatishga doir xalqaro rejani ma'qullagan edi. Muallim bu haqda Pekinda Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan uchrashuvdan keyin gapirdi. Suriya vazirining aytishicha, muxolifatdan kim qatnashishi ayon bo'lganidan keyin Suriya delegatsiyasi ham safarga chiqadi. Suriyada qo'shma hukumat tuzishga erishamiz degan umiddaman, dedi Valid Muallim. Tashqi aralashuv bo'lmasin deya nimani nazarda tutganini u izohlamagan. Eslatish kerak, tinchlik rejasini ma'qullagan BMT xavfsizlik kengashiga Xitoy ham a'zo. Muzokaralar kelasi yilning yanvarida boshlanishi kutilyapti. Amerika davlat kotibi Jon Kerri xavfsizlik kengashi bu masalada erishgan yakdillikni olqishlayapti. Suriyadagi urush 2011-yildan beri 500,000 odamni nobud qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Liviyada qo'shma hukumat tuzishga doir kelishuvni bir ovozdan olqishlayapti. Kelishuv o'tgan hafta imzolandi. Uning ijrosi uchun kengash bor kuchini ishga solmoqchi. Hukumat yaqin 30 kunda shakllanishi kerak bo'ladi. Liviyaning BMTdagi elchisi Ibrohim Dabashi esa uning davlatiga qo'yilgan qurol embargosini yumshatishni so'radi. Liviya o'zini islomiy davlat jangari to'dasidan himoya qilishi uchun bu juda zarur, deydi. Eslatib o'tamiz, 2011-yilda Muammar Qaddafi hukumatdan ag'darilgan, shundan beri mamlakat beqaror. Saudiya Arabistoni janubi g'arbidagi kasalxonada erta tongda boshlangan yong'inda 25 odam nobud bo'lgan, jarohat olganlar 107 nafar. Rasmiylarning aytishicha, Jazan shahridagi imoratda yong'in tezkor yordam hamda ona va bola bo'linmasida boshlangan. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi Washingtondagi studiyamizdan. Men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.